Tak já bych vás chtěl vzít do jednoho příběhu, který se nachází ve třech evangeliích. A bude to já budu číst z Lukášova evangelia ze 6. kapitoly, pokud se chcete se mnou podívat. A budu číst od 6. do 11. verše. V jinou sobotu vešel do synagogy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřela. Zákonníci a farizové si na Ježíše dávali pozor, uzdravujeli v sobotu, aby měli proč ho obžalovat. On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou, vstaň a postav se doprostřed. On se zvedl a postavil se tam. Ježíš jim řekl, ptám se vás, je dovoleno v sobotu činit dobře či zle, život zachránit či zahubit? Rozhledl se po všech a řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. On to učinil, jeho ruka byla zase zdravá. Tu se jich zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat. Mě oslovil tenhle příběh a mám pro vás dvě takové myšlenky, jednu pro váš osobní život a jednu pro náš společný život. Ale tady je příběh pána Ježíše, který přišel do synagogy, tak jako vlastně by se dalo říct, přišel k nám do sboru. A tehdy to byla sobota. Židé světili sobotu. A sobota byla speciální pro Židy tím, že měli zakázanou jakoukoliv jinou práci. A oni to velice striktně dodržovali a dbali na to, aby opravdu v sobotu se vůbec nic nedělalo. Nějaká práce, chození do práce, nějaká práce po obědě, nějaké nakupování, nic takového neexistovalo. Všechno to byla práce. A protože Židé se to snažili tak striktně dodržovat, aby neporušili Boží nařízení, aby neporušili to, co pán Bůh řekl, tak udělali spoustu pravidel a řekli, co všechno tam patří, co je práce a co není práce. A do té práce patřilo i uzdravení. Když někdo někoho uzdravil, tak pro některé Židy to byla práce. Protože pán Bůh, když uzdravoval, tak pracoval. Tak když Ježíš přišel a řekl tomu člověku, ať vztáhne tu ruku a byla zdravá, tak to ty Židy pobouřilo. A Ježíš vlastně říká, je to dobře činit dobře, nebo je to špatný činit dobře? Tak ho uzdravil i přesto, že se jim to nelíbilo. A na tomto příběhu je zajímavý ten konec. Ty Židy to přestoupení toho zákona tak vytočilo, že začali přemýšlet, co s ním udělat. Vy jste se podívali do Matouše a Marka, tak tenhle příběh tam končí větou a přemýšleli, jak ho zabít. Já jsem si říkal, to je docela drsné, něco uděláte, dobrého uděláte, a ostatní přemýšlí, že by vás zabili. A říkal jsem si, jak to ten Ježíš zvládal. On, svatý člověk, svatý Bůh. Tady vlastně, když se podíváte, protože ten jeden příběh je v těch třech evangelích, když se podíváte k Matoušovi, tak je napsáno, že prostě odešel od nich a šel jinam. Když se podíváte k Markovi, tak to vypadá, že vlastně to skončilo a pokračuje to něčím jiným. To vypadá, že vlastně to Ježíše vůbec nerozhodilo. No tak mě chtějí zabít, no, ale pán Bůh je větší, to všechno dopadne. Jako kdyby to na něho vůbec nemělo žádný vliv. Prostě odešel, byl v pokoji, nerozhodilo ho to. A já jsem si říkal, jak bych reagoval já. Jak byste reagovali vy? Kdybyste chtěli udělat něco dobrého, a teď místo nějakého poděkování třeba by se ostatní domlouvali, co s váma, jak by vás odstranili, zabili, zničili. Na mě to působí, že vlastně pokud jsem dobrý křesťan a měl bych být jako pán Ježíš, tak vlastně bych taky měl být v klidu. Nemělo by mě to rozhodit, no a co, teď mě chtějí jenom zabít. teď mám věčný život. A já jsem si uvědomil, že někteří křesťané vlastně to tak jakoby se snaží i prezentovat. Já jsem ten duchovní a pokud jsem duchovní, tak mě nic nerozhodí. Nejsem ten, co by mě mělo nějak vyvíjet z míry. Zrovna včera jsem byl na jednom setkání a tam jeden můj známý říkal, já mám v práci kolegy a spoustu z nich má doma problémy. A oni přijdou do práce, pozdílejí se s chlapama, že mají problémy doma a vzájemně si něco poradí, trošku si uleví tím, že to řeknou a jdou dál. A on říká, ale s křesťanama to takhle není. Křesťané častokrát se tváří, že se vůbec nic neděje. I když mají problémy, tak všechno vypadá naprosto v pohodě. Žádný problém, protože přece jsem křesťan a přece bych nemohl dát najevo, že mám nějaký problém. A takhle to vypadá, že Pán Ježíš byl úplně stejný. Že vlastně neměl žádný problém. Ale já nevím, jak vy, jak řešíte stres, jak řešíte tyhle těžké chvíle, jak řešíte to, že někdo má něco proti vám, že někdo si na vás zasedne. A pro mě to nejsou jednoduché chvíle. A já jsem přesvědčen, že ani pro něho to nebyla jednoduchá chvíle. Ale vypadá to, že to bylo v pohodě. Já jsem koukal, přemýšlel jsem, jak člověk řeší stres, jak řeší tyhle těžké situace. Tak jsou lidi, kteří utíkají od toho problému, dělají jako, že to neexistuje. Dělají, že prostě to vlastně není problém. A dočetl jsem se podle jedné statistiky, a to mě docela pobavilo, že lidé, kteří mají problémy třeba ve vztazích a třeba se jim rozpadne vztah, tak cestují do teplých krajin. Že jeden z útěků toho problému je, že odcestuju do ciziny a tam prostě trávím nějaký čas. Nebo jedu prostě na dovolenou, abych zapomněl na problém, který mám tam doma. To bylo pro mě zajímavé. To je zajímavý způsob dnešních útěků lidí, že prostě odcestujou, že se odstěhujou, že prostě zapomenou jakoby na to, že něco někde bylo. A další zajímavou věc, kterou jsem našel a která mě oslovila, že samozřejmě je další způsob, jak to lidé obecně řeší, je, že se potřebují vybít, potřebují ze sebe dostat ten hněv, potřebují ze sebe dostat nějak tu přemíru energie, že prostě mají ten stres a potřebují ho dát ven. A tak u lidí, kteří prožívají tyto věci, tak ti začínají běhat. Nebo lépe řečeno, dočetl jsem se, že spoustu lidí, kteří běhají maraton, jsou právě lidi, kteří ze sebe potřebují dostat stres a tady ty všechny věci. Samozřejmě lidé to řeší hněvem. Řeší to prostě nějakou nenávistí, nějakou hrubostí. Já sám jsem si uvědomil, že když prožívám tyhle věci jako hněv, jako stres, jako těžký situace, se kterými asi úplně nevím, jak poradit, tak mám tendenci to řešit různýma způsoby. A zjistil, uvědomil jsem si, že se to v průběhu let měnilo. Když jsem byl mladý, tak jsem to řešil alkoholem. Když jsem nějaký stres, měl jsem tu tendenci to vyřešit alkoholem. Když jsem byl starší, tak se jako o trošku víc, tak jsem zjistil, že mám tendenci to řešit buď sexem, anebo prací. Že jsem prostě potřeboval vybít to v té nějaké práci. Někde rozbít zeď, nebo prostě někde něco postavit, ale ve výsledku to bylo stejný. Prostě vybít ze sebe nějak ten stres. A pak jsem zjistil, že byly doby, kdy jsem to řešil třeba televizí. Jsem si sedl k televizi, pustil televizi a tupě čuměl do televize a vlastně mi bylo úplně jedno, co tam dávají, jenom protože jsem prostě nějak potřeboval zapomenout na ten stres. A dneska mám pocit, že to u mě začíná být jídlo. Že přichází doba, kdy ty některé věci už mě neoslovují, ale jako když mám stres, tak vyluxuju ledničku a tak je to na mě vidět už pomalu, ale uvědomil jsem si, že to jsou určité způsoby, jak se s tím člověk snaží vyrovnat. No a teďka, jak to řešil teda Pán Ježíš? Byl on tak skvělej, dokonalej, on byl dokonalej, skvělej, ale vůbec ho to nerozhodilo? Já jsem koukal do toho příběhu a nic jsem tam nenašel. Ale když jsem otočil stránku, teda v mé Bibli, a kde začíná úplně nový příběh, jakoby, tak je tam napsáno, a v těch dnech vyšel nahoru k modlitbě. A teď pozor. A celou noc se modlil. Celou noc. A já jsem si najednou říkal, možná toto byl ten způsob, jak Pán Ježíš se snažil vyřešit ten svůj zápas, který měl na základě toho, že ty lidé se ho snažili zabít. Potřeboval to nějak zpracovat, potřeboval to nějak vyřešit. Jenom Lukáš nám ukazuje, jak to Pán Ježíš řešil. Já si myslím, že Lukáš je přesně ten člověk, který se nám snaží ukázat na Pána Ježíše jako na člověka. Jako na někoho, kdo byl jako já. A proto to naše téma na tento měsíc, já jsem to ještě vlastně neřekl, je ten Ježíšův zápas na modlitbách. Protože on zápasil stejně tak, jako my zápasíme. A nebo spíš lépe řečeno, on je pro nás tím příkladem, jak zápasit na modlitbách. A třeba v těchto situacích. Nevím, kdo z vás už jste se modlili přes celou noc. Já jsem to zkusil xkrát, pouze dvakrát jsem byl úspěšný, když to tak řeknu. Kolikrát se mi stalo, že jsem o půlnoci, po půlnoci už měl takovou krizi, že jsem říkal, to nemá smysl pokračovat a šel jsem spát. A nebo jsem prostě vytuch, probudil jsem se za 2 hodiny a říkal jsem si, nemá to cenu, jdu spát. Je pouze dvakrát se mi povedlo vlastně modlit se skrz celou noc a hledat Boží tvář a hledat odpovědi na svoje otázky. Bylo to vždycky doby, kdy jsem měl nějakou silnou motivaci nebo kdy mě velice něco jakoby trápilo, co jsem potřeboval řešit. A vždycky to mělo takové fáze, jakože jsem byl nejdřív nadšený, že se chci modlit, že chci strávit ten čas na modlitbách nebo že potřebuju strávit ten čas na modlitbách. Pak byla doba, kdy jsem byl vděčný za to, že můžu být s Pánem Bohem, že ho můžu chválit, že přesto, že mám těžkosti nebo bolesti, tak on je tady se mnou. Pak byla doba, vždycky, kdy mě Pán Bůh vedl k pokání, kdy mi ukazoval ty věci, které nejsou dobře v tom mém životě. Pak po tom pokání jsem zase prožíval takový to odpuštění, takovou tu naději, kterou Pán Bůh dává. A potom vždycky přišla krize. Krize v tom, že jsem si říkal, už nemůžu, už se mi tak chce spát. Ale chci se modlit dál, ale přitom už to bylo jenom o tom zápase to přežít, vydržet. A pak přišly doby, když jsem to vydržel, že jsem se najednou začal uvědomovat, že mi Pán Bůh nějak vstoupil do života. Něco mě promluvil a já už jsem potom buď jenom děkoval, anebo se přimlouval za lidi kolem mě, za církev, za svět, za rodinu. Ale ta doba určitá v tu noc byla vždycky jakoby krize, kdy člověk si říkal, už to vzdám. A mě to fascinuje, když je tady napsáno, že Ježíš se modlil, doslova je tam napsáno skrz celou noc. A já jsem přesvědčený, že ten jeden z důvodů, proč vlastně se modlil skrz celou noc, bylo právě proto, že se potřeboval nějak srovnat s Pánem Bohem, s tou situací, ve který byl. A tady je otázka pro každého z nás, jak tedy my řešíme těžké, bolestné situace v našem životě. Řešíme to spíš víc tím, že jezdíme na dovolenou, nebo začínáme běhat, nebo se přejídáme, nebo koukáme na tu televizi, nebo na horší věci, a nebo to řešíme s Pánem Bohem. Já si myslím, že my všichni potřebujeme nějakým způsobem zpracovávat ty věci, které přicházejí do našich životů, které nejsou jednoduché. Ale někdy máme pocit, a já mám pocit, že my v ní máme takové přesvědčení, že se stačí jednou pomodlit a věci vyřešíme. Že tak, jak máme tu instantní dobu dneska, tak se stačí pomodlit a ono to bude dobrý. A teď mi zrovna ve středu jsme měli domácí skupinku a jedna sestra říkala, že někdo jí říkal, že se modlí tak, že třikrát poprosí za něco a pak už jenom děkuje. A já jsem říkal, to je takový instantní návod. Tak to teda třikrát se pomodlím a pak když už to, tak už jenom děkuju. Mně to přijde jak když dneska je instantní návod na polívku. Jo? 4 kroky, rozstříhnout balíček, vysypat do misky, zalejt horkou vodou, po 3 minutách jíte. To je instantní návod na fyzickou stravu. A někdy mám pocit, že máme v té naší kultuře, v té naší době stejný pocit, že duchovní věci se vyřeší stejně instantně. tak já se pomodlím a bude to vyřešeno. Ale já tady vidím u Pána Ježíše, že byly chvíle, ne vždycky, ne každou noc, že byly chvíle, kdy on potřeboval strávit s Pánem Bohem delší čas. Protože některé věci se skutečně nevyřeší během 5 minut. Si přečtu nějaký veršík, Pane Bože, děkuji ti za dnešní den, amen, požehnej mi. Tím nevyřeším spoustu věcí. A já přemýšlím, nakolik my v dnešní době, v naší kultuře, v zaneprázdněném světě, jsme ochotní si udělat ne třeba celou noc, ale třeba odpoledne pro Pána Boha. Nebo celý večer pro Pána Boha. Nebo dopoledne v sobotu si udělat pro Pána Boha. Já si uvědomuju, že my máme tolik možností, co můžeme dělat. Že říct si, budu celý dopoledne s Pánem Bohem, je vlastně jako něco, co se mi nevejde do toho života. Ale my můžeme vidět u Pána Ježíše i u křesťanů, kteří skutečně jsou, anebo byli takovými těma obrama víry, že oni trávili hodiny na modlitbách. Já jsem se dočetl, nevím, jestli jste o tom taky slyšeli, třeba v Koreji, tam je určité probuzení, jsou tam lidé, kteří skutečně žijí pro Pána Boha a oni si třeba berou dovolenou a dovolenou jezdí trávit na modlitební horu, kde se třeba týden modlí. A já jsem si říkal, to teda nevím, jestli bych dovolenou věnoval tomu, že se týden pojedu někam modlit. Ale na druhou stranu to ukazuje na to, že ty lidé věří, že Pán Bůh může vyřešit ty jejich problémy. A já bych chtěl, aby jsme možná nad tím přemýšleli. Co je naší nadějí, když prožíváme těžké věci? Je to skutečně Pán Bůh? Anebo je to něco jiného? Jsou to jiné věci, které myslím, že mi pomůžou, které mi vyřeší ten problém? Já jsem přesvědčený, že pokud je to Pán Bůh, tak hledám u něho tak dlouho, dokud třeba nenajdu tu odpověď. A nechci říct, že to musí být vždycky celá noc, že je to na noc. Ale chci říct, aby jsme přemýšleli, kolik času jsem ochotný dát Pánu Bohu a kolikrát řeším ty své stresy s Pánem Bohem. Protože bez toho času to ve výsledku nejde. Já třeba, když se na to podíváte na té fyzické rovině, tak když třeba něco řeším v sobě nebo řešíme s Květou, tak jsou chvíle, kdy nám stačí 5 minut si popovídat, přijde z práce, já přijdu z práce, řekneme si rychle informace a jsme na jedné vlně, víme, že se máme rádi, všechno je v pořádku. A potom jsou chvíle, kdy přijde něco těžkého do života. A mně rozhodně nestačí 5 minut na to, abych jí to všechno řekl. A rozhodně nestačí 5 minut na to, abych jí to řekl a ona mi na to dala nějakou reakci. A to jsou potom chvíle, kdy my trávíme třeba 3 hodiny v nějakém rozhovoru, kdy prostě mluvíme o těch věcech, nebo se modlíme, nebo já nevím, prostě o tom přemýšlíme, nebo se k tomu vracíme. A potřebujeme na to prostě ten čas. A já jsem přesvědčený, že to je ten důvod, proč Pán Ježíš obětoval celou noc na to, aby nějak zpracoval ty věci, které přišly do jeho života. Tak to je možná první věc, kterou jsem chtěl říct. Já věřím, že Ježíš Kristus je ta naše pravá naděje v těch chvílích stresu, v těch chvílích bolesti. Že on je ten, kdo nám může dát ten vnitřní pokoj. Ten, kdo nám může odpovědět na ty naše otázky. Ta televize vám pomůže chvilkově. A ta dovolená vám taky může pomoct chvilkově. Ale Ježíš Kristus je ten, kdo proměňuje naše srdce. Kdo proměňuje naše nitro. A proto stojí za to v těch chvílích těžkých se utíkat k němu. Tak to je jedna věc z tohoto příběhu a pro, myslím, na kterou můžeme přemýšlet každý sám. A potom je tady druhá věc pro to naše společenství. Já jsem přemýšlel nad tím, za co se Ježíš tu celou noc modlil. Jestli opravdu řešil to, že ho chce někdo zabít, jak na to reagovat. Nebo prostě jenom hledal Boží tvář. Nebo se modlil za ty farizeje, aby jim Pán Bůh dal poznat, co je pravda. Nebo zjistil, že je v tom sám a potřeboval někoho, kdo by ho podepřel. Já opravdu nevím, nikde se to nedočteme. Ale vidíme, co byl výsledek té modlitby. On povolal, vyvolil svých 12, aby byli s ním, aby kázali evangelium a aby uzdravovali. A já jsem si říkal, to je skvělý, že tam najednou byli další lidi, kteří měli dělat to samé, co on. Co byla motivace, nevíme, Pán Bůh mu to zjevil, nebo Pán Bůh mu to ukázal, nebo potřeboval někoho, kdo bude dělat, jako kdo v tom nebude sám, nebo si říkal, jestliže zemřu, tak ať jsou další, já fakt nevím, a to se domnívám. Ale on vlastně povolal 12, který měli dělat to samé, co on. A já jsem si najednou uvědomil, že tím, že měli dělat ty stejné věci, takže to budou lidé, kteří pravděpodobně budou procházet stejnýma věcma. To znamená, že to budou lidé, kteří budou stejně tak procházet pronásledováním, kterýma procházel on, právě proto, že budou dělat ty věci stejný. A najednou jsem si říkal, už ani nevím, jestli bych chtěl být apoštol. Vždycky jsem si jak říkal, já bych chtěl žít v době Ježíše, chtěl bych, jo, rozumíte, chtěl bych být vedle něho, poslouchat ho. A pak jaká by to byla čest, kdyby řekl, jo, ty budeš mezi těma 12. To si vždycky tak říkal, to by bylo skvělý. A pak jsem si najednou uvědomil, já vlastně nevím, jestli bych chtěl být jeden z nich. Jako byla to na jednu stranu hezká záležitost, být v Ježíšově přítomnosti, ale na druhou stranu, když si člověk uvědomí, co to sebou přinášelo, tak to ne, asi, když to člověk zváží, tak to není jednoduché. A vlastně, když se podíváte, jak to dopadlo, tak 10 z těch 12 apoštolů skončilo mučednickou smrtí. Že vlastně všichni vlastně prošli tím, čím prošel Pán Ježíš. Kromě Jana, který zemřel ve vyhnanství, a kromě Jidáše, který se sám oběsil, tak vlastně všichni skončili nějakým způsobem jako mučedníci. Když přišel Jan a Jakub za Ježíšem a říkali, dej nám místa po pravici, po levici v nebi, tak on říkal, víte co, můžete pít kalich, který já pí, čímž jim řekl, jste ochotní trpět, jako já budu trpět? A on řekl, jo, jsme. On říkal, super, ale místa v nebi vám nezaručím. On říkal, to je špatný biznis. Jako kdo by chtěl vědět, že projde těžkýma věcma, ale vůbec nemá záruku, že budou nějaký hezký. Ale to byla ta role těch apoštolů. A já jsem si říkal, možná to je teďka částečně moje myšlení, možná to není úplně tak zcela pravda, ale já jsem si říkal, možná Pán Ježíš potřeboval celou noc, aby vybral ty správný lidi. Možná, že Ježíš Kristus byl ten, kdo potřeboval vědět od Otce, kdo jsou ty lidi, kteří to zvládnou, kteří budou věrní, kteří obstojí, kteří projdou těma všema zkouškama, protože na nich ležel vlastně ten další růst té církve. A tak jsem si říkal, Ježíš takto zápasil za ty budoucí vedoucí té církve. A tady je to, co chci říct jako tu myšlenku pro nás. A vy, kteří sem chodíte pravidelně, tak víte, vy, kteří jste tady třeba poprvé, tak my máme zrovna před volbou starších, což jsou vlastně vedoucí církve. A já jsem přemýšlel nad tím a říkal jsem si, Pán Ježíš se celou noc modlil za to, kdo mají být ti lidé. A já bych vám chtěl předložit dneska takovou myšlenku. Modleme se také i my za ty, kteří mají být ti představení a tady toho společenství, téhle církve. Někdy lidé si říkají, zase volby do staršostva, teď je to jedno, kdo tam bude. Ale v tomhle příběhu můžeme vidět, že to vůbec jedno není. Protože ty lidé, kteří tam mají být a potřebují za prvé posilu modlitev všech ostatních a za druhý ta církev potřebuje to rozpoznání, kdo jsou ti lidé. Protože když ti lidé, kteří vedou to společenství, budou mimo, tak pak se to samozřejmě odrazí i na celé to společenství. A tak vás chci dneska vyzvat, vy, kteří patříte tady do toho společenství, abyste se modlili za to, kdo má být v tom staršostu, který nás čeká, ty volby, které nás čekají za chvíli, za nějakých 14 dní. Já musím říct, že za 18 let, co jsem vlastně jako v tom staršovstvu, tak jsem zažil neskutečný počet různých tlaků od přátel, od nepřátel, od církve, od lidí, kteří jsou mimo církev. A člověk se s tím častokrát hodně těžce srovnává. A vím, že je potřeba, aby se druzí za ty lidi ve staršovstvu modlili. A tak mám takovou možná konkrétní věc. Tak jak se Ježíš modlil celou noc za starší. Nechci říct, abyste se všichni modlili celou noc, ale mám takovou naději, kdyby se ty naše modlitby jednotlivců poskládaly a vytvořily celou noční modlitbu, tak bych řekl, to bylo moc dobrý. A my budeme mít za týden a půl takový modlitební řetěz, kde se všichni můžou připojit, můžou se modlit. A já bych chtěl vás vyzvat, zapojte se, připojte se. Je to celodenní od rána do noci, pořád 24 hodin. Můžete si vyzkoušet modlit se třeba v noci. Noci jsou otevřené, většinou jsou víc volnější. Můžete se modlit přes den. Ale chci vás vyzvat, modlete se za ty vaše bolesti. Modlete se za to a vezměte to, že Ježíš je ten, kdo může vyřešit ty vaše bolesti, vaše stresy. To je příležitost jít na ten modlitební řetěz. A modlete se také za tu volbu těch starších. Tak jako Ježíš se modlil za to, kdo mají být ti lidé, modleme se i my za to, ať Pán Bůh dá ty správné lidi a do vedení našeho sboru. Pokud neprožíváte těžkosti, můžete přijít i tak a chválit Pána Boha, děkovat mu, modlit se za další. Ale pokud prožíváte, běžte k tomu zdroji, kterým je Ježíš Kristus.